Jaro je tady, počasí konečně přeje výletům, lidé vyráží do přírody a jak už bývá zvykem v tomto období, schání se také po novém vybavení na výlety a proto je tu odborník na všechno outdoorové Vítek Hruška z 4Camping. Hezké dopoledne.
Krásné dopoledne přeji.
My, když jsme domlouvali tu dnešní radioporadnu, tak padla zmínka o tom, že při poslední návštěvě jsme tady řešili stany a spacáky, což je teď ještě trochu předčasné v květnu. Naopak jsem se dozvěděl, že lidé tedy schání novou obuv, nové batohy, případně nové oblečení. Na to všechno se v dnešní radioporadně zaměříme. A já bych začal těmi batohy. Není totiž batoh jako batoh, takže Vítku, co všechno bychom měli zvážit při výběru batohu pro turistiku? A berme to tak, že jsme obyčejní lidé, nejsme žádní šílenci, kteří lezou po Alpách. Jo, prostě takový náš běžný posluchač.
Asi jako u všeho, a jako jsme se řekli vlastně minule, když jsem tady u vás byl, platí jednoduché pravidlo 5 otázek základních, to znamená, pro koho tu věc scháním, na jaké aktivity tu věc scháním, co s tou věcí vlastně budu provozovat, a potom do jakých podmínek, jako počasí tím je myšleno a samozřejmě co do toho chci investovat. Jo, a pokud si na tyhle ty věci dokážu odpovědět, tak potom mám celkem jasno v tom, jaký v tomhle případě batoh potřebuji. Takže jestliže jsme si říkali, že nějaký obyčejný batoh pro běžného smrtelníka na výlety, tak to, co já bych ještě určitě se zeptal, jestli pro muže nebo pro ženu nebo pro dítě, protože to potom ovlivňuje velikost toho batohu, nemyslím objem, to taky, ale hlavně velikost zádového systému.
Já se tady hlásím.
Ano.
U toho dítěte bych pochovil. Dítě je menší, ale opravdu jsou dámské a pánské batohy.
Ano, jsou dámské a pánské batohy, protože ženy a muži nemají stejnou anatomii. Ženy mají užší ramena většinou, samozřejmě i hrudník mají jinak proporcionálně řešený.
Ano.
A tím pádem je potřeba na tohle hledět při návrhu toho batohu a tedy i výběru jeho.
Teď nás někdo poslouchá a řekne si, no tak jeden víkend jedu do Slatinan a další víkend jedu přechod Krkonoš. To jsou takové dvě úplně rozdílné věci a dostáváme se k univerzálnosti. Cokoliv univerzálního asi není úplně dobré.
No, všichni chceme univerzální věci, abychom měli jednu věc na všechno, jedno auto na všechno, jedno kolo na všechno, jedny boty na všechno. Do značné míry je možno vybrat nějaký produkt, nebo do určité míry je možno vybrat nějaký produkt, který bude splňovat z těch běžných aktivit víceméně všechny ty naše potřeby, ale jakmile se dostaneme do těch extrémů, tak tam už potom narážíme na ty limity. Ale protože jsme se tady bavili o tom, že to má být nějaký běžný batoh, nebo běžné vybavení, tak tam já si myslím, že nemusíme moc řešit nějaké extra parametry, extra vychytávky a spíš jít po pohodlí, po komfortu, aby nám to dobře padlo, dobře sedělo, aby to pobralo to, co má. V tomhle případě jsme se bavili teda dobře, na jednu stranu jedeme na krátký výlet, takže nějaký menší batoh, pak zároveň jedeme teda na přechod, to znamená nějaký střední batoh. Pokud bych měl ještě říct třetí variantu, která je, tak to je krosna, velký batoh, takže máme do 30 do 35 litrů, to je jedna varianta, pak 35 až 55, řekněme, druhá varianta a třetí varianta 55 a víc. Pokud já bych měl doporučit, vezmu si batoh, ten střední, protože když do něj budu chtít dát méně věcí, tak to zvládnu a pokud budu náhodou potřebovat víc, tak dokážu zase ubrat většinou a dokážu do těch 55 litrů na ten víkend se třeba bez problémů zbavit.
Teď přijdu do té prodejny a chci tady vyzkoušet, jestli mi ten batoh sedne. Jak to vůbec vyzkouším, když je vlastně prázdný?
No, dobrý prodejce je na tohle připraven. A měl by ti v takovou chvíli nabídnout zátěž do toho batohu. Že když přijdete do kvalitní prodejny, tak vám nejen nabídnou výběr z těch batohů a zeptají se vás na to, co potřebujete a co s nima budete provozovat, ale zároveň vám ten batoh naloží. Naloží vám ho tak, jak by správně měl být. Většinou se do něj dává něco těžkého, typu třeba lana nebo nějaký, co máte na prodejně, třeba termosky nebo něco takového, co jako zatíží ten batoh, abyste si opravdu vyzkoušeli to, jak vám sedí a nastavili si ho už na té prodejně, rovnou vám ten prodavač většinou ukáže, na co je který popruh, protože každý ten popruh, který na tom batohu je, má nějakou svoji funkci. Lidi třeba podceňují...
I ty vepředu, to není na parádu.
Ano, třeba ten hrudní popruh, který vlastně drží ramenní popruhy, to je to, co máte přes rameno, to hlavní, co si přehodíte, co to nese, tak aby se vám nerozjížděli, aby vlastně se ta váha roznášala rovnoměrně. Pak máte bederní popruhy, to je takový to dole, co často lidi nemají zaplé, nebo většinou nemají zaplé. Ale co je vlastně jeden z hlavních nosných prvků batohu, protože pokud ho máte dobře nastaven a zapnut podél beder, jak se říká bederní pás, bederní popruh, tak potom většina váhy není přenášena do ramen, přes ramenní popruhy, ale rovnou do beder a do nohou přes ty bederní popruhy a ty ramenní popruhy jsou jenom stabilizační, aby ten batoh nelítal dopředu, dozadu, ze strany na stranu.
Takže batoh hledat i s těmito pásy.
Určitě je to lepší.
Padlo tady téma materiály. Sledoval jsem teď o víkendu na horách, co se nosí na zádech, a přijde mi to, že ty baťušky jsou takové čím dál tím lehčí, skoro až spadákoviny bych řekl. Materiál, který možná trochu budí nedůvěru, tak na co se koukat, co se týká tedy materiálu?
Zase záleží, jak moc náročný uživatel jsem. Hodně lidí očekává toho batohu, že bude nepromokavý, protože prostě chce, aby když přijde déšť, aby neměl všechno vevnitř mokré. Nicméně dneska většina těch materiálů má spíš nějakou voděodpudivou úpravu vrchní a zbytek se potom řeší externí pláštěnkou. To jsou... Řekněme, že v 90% všech turistických batohů najdete u toho batohu skrytou kapsičku, kde je prostě takový fusák, pláštěnka, ano, kterou přetáhnete přes batoh a je to vyřešené.
Pro někoho možná překvapení, že to tam má.
Jo. Možná se teďka jděte podívat na svůj batoh turistický.
Ze spodu tam, to bývá někde.
Přesně, buď ze spodu nebo zevnitř nějaká skrytá kapsička, kde to máte. Ale potom záleží na nosnosti těch batohů. Pokud koupíte kvalitní turistický batoh, tak to znamená, řekněme, v té střední litráži kolem 2000, řekněme, tak to už je batoh, u kterého se opravdu nemusíte bát toho, že by vás ten materiál zradil. Samozřejmě může nastat nějaká technická závada, to se děje u všech výrobků, dřív nebo později, se kterými se v životě setkáváme, ale tady se používají kvalitní materiály. Ty kvalitní materiály ale můžou být opravdu tenké, subtilní. Je to dáno tím, že ta technologie se prostě vyvíjí, jde dopředu a dneska dokážou výrobci přijít s materiálem, který je lehký, přitom díky třeba úpravě ripstop, to jsou takové čtverečky na tom, jak kdyby natisklé, zajistí to, že je tam vysoká mechanická odolnost, že ten materiál se prostě netrhá, fakt vydrží velmi hodně. Jo, takže to pak může vyvolávat v nás ten dojem, že koukáme na nějaký tenoučký matroš, který se musí roztrhat po prvních třech použitích.
Ale vydrží to.
Vydrží.
No, už jsme tady zmínili, že ty lepší batohy mají spoustu vychytávek, třeba skryté pláštěnky, některé mají také integrovaný hydratační systém. To ty také sledují, že je velmi oblíbená záležitost u mnoha turistů. Je to lepší, když je vestavěný, nebo je lepší takový ten externí si dokoupit zvlášť, a vůbec mi to přijde trošku jako nechutné, abych pravdu řekl, tohle používat, protože přece na to první použití dobré, ale pak časem, že ono to i špatně čistí.
Tomu bychom se mohli věnovat docela dlouho. Mám spoustu kamarádů v outdooru, kteří, říká se tomu camelback, tomu vaku, který používáte na tu vodu, kteří camelback nepoužívají prostě proto, že nejsou systematici a nedokážou se o to starat. Takže vždycky řeknou, no jo, jenže já si do toho dám vodu sladkou nebo čaj sladký a potom já po měsíci se na to podívám a mám to vevnitř plesnivý. To by se vám stalo u všeho. To by se vám stalo u termosky, stalo by se vám to u jakýkoliv lahve, kterou sebou povezete. Takže já třeba tyhle ty vodní rezerváry nebo camelbacky používám, mám to rád. Je to fajn, protože se napijete úplně kdykoliv a nemusíte přitom sundávat batoh ze zad. Prostě máte hadičku, která vám visí na popruhu. Batohy jsou na to uspůsobeny prakticky všechny, že mají takové gumičky, poutka na ramenních popruzích, kde máte prostě tu hadičku zavlíklou, můžete z toho pít. Dokonce se dělají i na to třeba teplu vzdorné, nebo spíš chladu vzdorné obaly, které zabrání tomu, aby vám ta hadička zmrzla v zimě. Když jsme byli se ženou poprvé na běžkách a já s Kejmlbekem, tak jsem se marně snažil vycucat ten led z hadičky, prostě to nešlo. Takže to bylo poučení, je potřeba to mít zaizolované, ale pak je třeba fajn, že tu teplotu udržujete toho nápoje konstantní, protože to máte vevnitř batohu. Takže když paří sluníčko, zvenku se vám ta lahev ohřeje, zatímco vevnitř batohu ne. Takže za mě je to docela fajn, co se týče čištění, je potřeba to vždycky rozebrat, hadičku zvlášť, ten vak zvlášť, vyčistit to nějakým kartáčkem, vyprat, ale není to nic extra náročného, spíš je potřeba dělat to pokaždé.
No a tak shánět batoh s integrovaným tímto zařízením, nebo lepší koupit si pak zvlášť?
Těch integrovaných je na trhu málo, je to menšina. Aha. Většina batohů se prodává jenom s přípravou pro hydrovák a to znamená, že pak si koupíte, jaký potřebujete, ať už je to třeba 0,7 litru, 1,5 litru, dělají se i 2,5 litrový. Je to docela užitečná věc, protože ta voda se vlastně rozprostře po vašich zádech. Mm-hmm. A není...
Netáhne
to ke straně, takové to typické, nesete dvě petlahve, jednu odpijete a druhou máte plnou a furt vás to táhne doprava k té plné petlahvi.
Taková rozumná cena. Aby jsme do toho neinvestovali nesmysl, tak kolik by to mělo být? Zase, aby to nebyl úplně nekvalitní batoh, ale aby jsme nepřestřelili pro ty naše běžné uživatele.
No, střední kvalitní turistický batoh té litráži, jak jsem říkal, 35 až 55 litrů, pořídíte kolem 2,5 nejlevnější rozumný, až po těch 5,5 nejdražší rozumný. Pak samozřejmě jsou na obě strany extrémy, seženete určitě batohy levnější po 1000 korun a stejně tak seženete batohy výrazně dražší, kolem třeba 8-9 tisíc. Tam je pak potřeba podívat se na to, za co vlastně připlácíte. Nebo naopak, proč neplatíte tolik. Může to být třeba tím, že není tak propracovaný zádový systém. To jsme tady neřekli, ale zádový systém kromě toho, že máte teda rozdělení batohů podle mužských, ženských a dětských, to znamená podle pohlaví, tak taky se dělí podle velikosti, ne litráže, ale dílky zad. Takže jsou výrobci, kteří třeba vyrábí jeden batoh, ale ten batoh má velikost ještě S, M, L, nebo třeba SM, LXL. Jo? A tam se liší délkou těch zád a ještě ta záda, ten zádový systém jde často nastavit, že jde posunout, abyste vlastně měli správné rozpětí těch ramen a beder. Jo? Ale asi bych očekával, že takovýhle batoh kolem 4000, ten malý, tam je obrovské rozpětí, ale čekal bych, že někde kolem 1500-2000.
Rozhodně nakupovat ve specializovaných prodejnách, kde vám vždycky poradí, rozhodně ne třeba v potravinách, kde občas také mývají třeba batohy, nebudeme jmenovat.
Tam bych to nedoporučil.
Dobře, nevím, jestli stihneme ještě obuv, to jsem se chtěl zeptat i sám kvůli sobě, pokud přemýšlíme o koupě outdoorové obuvy, co všechno bychom měli vzít v úvahu při výběru.
No,
tak na co koukat hlavně teda?
Měl bych se teďka opakovat a říct, že je to těch pět základních otázek,
to už přeskočíme.
Takže asi nejdůležitější bude říct si, do jakého terénu a jak často je budu užívat. Když vezmeme běžné výlety nebo ty české podmínky, tak nám stačí boty vlastně vycházkové nebo turistické, nebo nepotřebujeme nutně pohory, nepotřebujeme vysoké, tvrdé kožené boty. Tady se často setkáváme s tím, že naopak lidi vlastně mají velké oči, pořídí si kvalitní, fakt jako dobrou, robustní, bytelnou a tvrdou botu a pak přijdou a říkají, mohl bys mi prosím tě říct, čím to je, já jsem se asi koupil blbou velikost, já mám puchejře a mě v tom bolej nohy, a
čím
to je hrozný. No je to tím, že jsem si vzal tvrdou botu. Aha. Samozřejmě může to být i tím, že jsem si vzal nevhodnou velikost, protože puchýře můžou vznikat i tak, že se otírají ty části, exponované části chodidla a tím vlastně tím otěrem vznikají puchýře. A to vzniká tak, že ta bota ne úplně precizně sedí na noze. Já vždycky lidem říkám, zkuste si to, v patě to musí držet, kdybyste si to přišrobovali a ve špičce musíte mít i z kopce vždycky pocit, že se maximálně lehce dotýkáte špičky, ale nikdy nesmíte ohýbat prsty, vždycky musíte mít volnost toho pohybu, jak dopředu, tak do stran. Pokud volíme vycházkovou botu, pokud volíme botu na nějaký náročný výstupy, tak tam samozřejmě chceme, aby byla ta noha co nejvíc fixovaná, co nejvíc napevno, abychom každý ten stupínek prostě dokázali překonat úplně precizně.
Když se řekne outdoorová obuv, asi si mnozí představí prostě vysoké boty, ty kotníkové, protože chtějí mít tu nohu chráněnou i proto, kdyby prostě špatně šlápli. Co ty nízké boty? Lze použít takhle, když jdu ven někam do většího terénu? Není to nebezpečné?
Ne, není to nebezpečné. Když jsem na nerovném terénu, tak ta vyšší bota, ta kotníková, jak my říkáme, nám zajistí to, že máme pevnější nohu v kotníku. Takže i když jako se šlápneme do strany na, tom, na nějakém kamenu, něco se nám zvrtne, tak většinou to, ta noha jako ustojí, nezvrtneme si ten kotník, což by mohlo být velmi až jako rizikový pro ten další postup, pokud bychom prostě, pokud by se nám tohle stalo někde v nějaké nedostupné části třeba hor. Nicméně dneska ty boty se dělají kvalitně, dělají se s vystuženou podrážkou, nějakými torzními fixacemi, to je tak, aby ta bota vlastně
se netočila,
nelámala se nám tak, jak my nechcem, různý tlumení a pružení v patách, ve špičkách, tak, abychom měli dobrý došlap, jistý krok, podrážka, zase záleží, jestli bereme kamenitý terén nebo měkký terén, protože pokud máme tvrdou, navomak tvrdou podrážku, tak ta je skvělá na měkký terény. Ale jakmile s ní půjdeme třeba na mokrý kámen, tak taková podrážka bude mít tendenci daleko víc klouzat. Ale zase mnohem díl vydrží, nebo šlape se nám tak rychle, jako třeba měkká podrážka.
Teď jsem si dozvěděl, že když kupujeme obuv, nemáme mít jedny boty jenom. Máme jich mít víc, proč?
No, ona ta naše noha je... my si ji rozmazlíme. A vlastně začneme ji užívat, zatěžovat jenom jedním způsobem, tak jak nám ta jedna bota dovolí, protože každá bota je specifická, každé kopyto je specifické té boty. A my vlastně potřebujeme, aby ta noha byla co nejvíc posílená, aby prostě nás potom při špatném došlapu někde právě nepíchlo v chodidle, nebo jsme si třeba nevytvořili. Určitě spousta z našich posluchačů bude znát ostruhy, co se dělají na chodidlech. Tak to přesně může být způsobeno tím, že furt nosíte stejné boty, stejně těsné na stejných místech. Jak se to otírá a tlačí na ten kloub, tak potom ta ochrana toho těla vlastně vytváří tam ty ostruhy. Takže i tohle z toho může být třeba důvod, proč střídat obuv.
Tak mnoho lidí při výběru bot to takzvaně přežene. Prostě má velké oči, koupí drahé boty, teď se usmíváš. Ano, mám ten problém, mám ten samý problém. Investoval jsem hodně peněz do bot, protože hodně běhám po těch horách. No a teď jsem zjistil, že vlastně kvalitní značková bota, drahá bota, mě nefunguje tak, jak bych chtěl. Ona se mi smeká. Tak je nějaká možnost třeba už v tom obchodě tohle vyzkoušet? Nebo proč se to děje zrovna mě za takhle drahé boty?
V dobrém obchodě by měla být možnost si to vyzkoušet. Správně by vám prodavač měl říct, tu botu si pořádně zašněrujte, vemte si obě, vždycky obě a vždycky stejně velké. Není to takové to, že porovnáváte na pravé o půl čísla větší než na levé, abyste si řekli, která vám líp sedí, protože nikdo nemá v obě nohy stejně dlouhé. Jo, máme jinak dlouhé a jinak rozcapené, jinak rozšláplé ty nohy pravou, levou, takže my potřebujeme vyzkoušet obě ty boty z toho páru stejně velké. Vzít si je, jako kdybyste šli opravdu na ten trek a v té prodejně se ideálně proběhnout. Fakt se toho nebát, zeptat se toho prodavače, klidně se s ním domluvit, že můžete prostě třeba vyběhnout ven, pokud vám dovolí. Je potřeba dostat ty boty do extrémních pozic, do extrémního ohybu ve špičce, abyste zjistili, jestli náhodou při tom došlapu přes špičku, kdy se ta bota začne lámat, vám to nedře na klouby, většinou to bývá na ty kůstky malíčku nebo hřbetu palce, jestli se vám nehejbe ta pata. A kvalitní prodejny mívají rampy testovací, kde jsou různé povrchy, které simulují vlastně ty podmínky, ve kterých ty boty budete užívat. Bývá to broušená nějaká kulatina, bývá to kamení, štěrk, tak abyste si zase vyzkoušeli, jak ta bota na tom sedí a bývá to nakloněné ta rovina. Díky tomu vy si vyzkoušíte tu botu, když jdete do kopce, jestli vám dobře sedí ta noha, jestli vás to netlačí v kotnících, to bývá problém do kopce, a potom z kopce, a tam zase musíte dát pozor na to, aby vám nesjížděla ta noha dovnitř, nenarážely prsty do špiček a nikde vás to netlačilo. A zároveň na tom i poznáte do určité míry, jestli ta bota neklouže na tom povrchu. Nicméně říkám, asi nejjednodušší pravidlo, jak to poznat, je to, že se podívám na tu podrážku, a pokud je to měkčí podrážka, navomak měkčí pryš, a taková pryš bude přilnavější na těch hladších površích, ale zase bude méně životná, rychleji se ochodí. A ještě možná jedna věc, kterou bych chtěl zmínit v této souvislosti, je to vzorek podrážky, dezen. Čím hrubší je vzorek a čím víc má zubů a větších, tím je to do měkčího a méně homogenního terénu. Pokud je to hladší podrážka nebo s menšími gripy, menšími těmi zoubky, tak tím je to určeno na hladší, rovnější povrch.
A zase nám poradí v té prodejně určitě.
Měli by.
No co mě překvapilo, že relativně levná bota může být kvalitnější nebo příjemnější pro mě než nějaká drahá.
No, říká se tomu bačkůrky.
Bačkůrky,
ale ono to tak je. Prostě, když chcete, aby vám to zboží, ten výrobek, pomohl v těch extrémech, tak musíte většinou ustoupit z toho komfortu. Ale to většina z nás nechce. A většina z nás se nikdy do toho extrému nedostane. Takže v tomhle případě bych doporučil selský rozum. Opravdu ty boty vyzkoušejte tak, jak je budete nejčastěji používat a tak vám mají dobře sedět. Máte v nich mít pocit pohodlí, nemáte se hnedka v nich začít potit. Pokud se to děje, tak hnedka odložím ty boty a hledám třeba boty bez membrány, protože ta membrána může sice zvyšuje odolnost, ale zase může zvyšovat potom tu potivost. Je rozdíl i v materiálu, jestli si vezmu kožené boty, které jsou nesmrtelné, ale musím se o ně starat, a nebo jestli vezmu s textilním materiálem.
Tak na závěr ještě pozvánka na veletrh každoroční, který se koná v...
Koná se v Praze, na výstavišti v Letňanech, je to výstava stanů, a to já bych teda určitě doporučil, protože i když název říká výstava stanů, tak je to výstava absolutně všeho, co vás napadne s outdoorem, a všechno si můžete vyzkoušet a i pořídit.
A všichni vám tam poradí.
Rozhodně.
A bude to?
Bude to od konce května do konce prázdnin.
Naším hostem byl Vítek Hruška. Moc díky za tvůj čas, ať se daří, a naslyšenou.
Mějte se hezky, naslyšenou.